Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning mashhur Consumer Reports jurnali ishonchli va ishonchsiz avtomobillarning navbatdagi reytingini e'lon qildi. Reyting Consumer Reports klubiga a'zo bo'lgan avtomobil egalarining fikr-mulohazalari asosida tuzilgan. Ular so'nggi 12 oy ichida muayyan modellar bo'yicha o'zlarining tajribalari, duch kelgan muammolari va umumiy rozilik yoki noroziliklari haqida xabar bergan. Joriy yilda birinchi o'ntalikning 9 o'rni Yaponiya va Koreya brendlari Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Subaru, Kia avtomobillariga nasib etgan. Reytingning yuqori qismida Lexus GX yo'l tanlamasi joy olgan. Birinchi o'ntalikdan Yevropalik ishlab chiqaruvchilarning bitta ham modeli yo'q va Amerikadan faqat bitta Cadillac XT5 crossover o'rin olgan. Reytingning eng quyi qismida Mercedes GLE crossover joy olgan. Shuningdek, reytingning oxirgi o'ntaligida Ford Explorer, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Volvo XS90, Tesla Model Y modellari joylashgan. Elektr yo'l tanlamaslar barcha avtomobil segmentlari reytingining eng quyi pog'onasida degan Consumer Reports'da avtomashinalarni sinovdan o'tkazish bo'yicha direktor Jake Fisher. Batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.